подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, уважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой суразмовца дараться Светлана Тихановская в международных справах Франтишек Вечорко. Франтишек, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – заява, якая была зроблена Светланой Тихановской в эфире российского телеканалу «Дождь». И она сказала, что необходимо менять, корректовать тактику протестов, потому что репрессии взмацняются. Вот под час опошнего маршу было затримано 1000 человек. Это рекордная колькость. Столько было 9-11 жнивня, в самые тяжкие дни. Зараз столько прикладно захворвая на COVID, ну вот, так бы мовить, такая ж колькость была затриманная людей. И Светлана сказала, что треба коррекция, что над этим ведется великая праца, и проз певный час, ближайшим их чем час, будет огучена как бы урби-эт-орби, вот это новая тактика. Ну, я так разумею, что, может быть, зарано, как бы, ее огучивать, это справа первой особы, ее справа. Але, может быть, вы, как бы, дадите, ну, некое уявление про то, какие варианты, как бы, пропрацовываются, асенсовываются. Вот як, яким накірунку може бути гэтая новая тактика?
Безумоўна. Ну, трэба разумець, што, у прынцыпе, ёсць дзве асноўныя рухаючыя сілы пратэсту. Адзін гэта эканамічны пратэст, другі гэта вулічны. І ўсё трымаецца безумоўна вакол вуліцы, таму што вуліца ў нядзелю, гэта масавы марш, ён нясе такое тэрапеўтычнае, аздараўляльнае, матывуючае значэнне. Многія людзі ходзяць на гэтыя маршы, каб падпітацца энергетыкай іншых людзей. І калі людзі не могуць сабрацца разам, у іх вось гэты прыліў адреналіну і пазітыву не наступае, і адпаведна вось гэтая такая дэпрэсія ад шэрасці, ад амапу, ад арыштаў, яна зацягваецца. І апошнія некалькі тыдняў мы назіраем тактыку ўладаў, калі яны проста не даюць людзям сабрацца, бо разумеюць, што гэтыя маршы шматтысячныя, яны дапамагаюць ім рэабілітавацца перад наступным тыднем змагання. Эканамічны ж прэсінг, эканамічны ціск – гэта страйкі. Была спроба арганізаваць страйкі некалькі разоў. Памятаеце, ад 9 жніўня. І другое, падчас народнага ультыматуму 26 кастрычніка. І страйкі, як правіла, успыхаюць, але іх вельмі хутка ўлады гасяць масіўнымі рэпрэсіямі. Што трэба рабіць зараз? Зараз трэба паяднаць, знайсці разумны баланс паміж вуліцай, пры якой людзі атрымліваюць зарадку вось гэтай мабілізацыйнай энергіі з аднаго боку, і эканамічным пратэстам, які паралізуе і аслабляе сістэму. Таксама важна наносіць удары праз кампанію, так званая кампанія шэймінгу, гэта называецца name and shame. Гэта так званая чорная кніга Беларусі, пасобнікі рэжыму, выяўленне мапаўцаў і чыноўнікаў, якія бяруць удзел у злачынствах. Вось гэтыя тактыкі, яны дапамагаюць аслабіць і раз'яднаць лукашэнкаўскія сілы. Гэтая тактыка name and shame, яна можа быць убудаваная ў асноўную стратэгію пратэста, а можа адбывацца паралельна, тое, што мы назіралі апошнія 3 месяцы.
Францішек, ну вот я не выключаю, што некія крытыкі могуць сказаць, што вот размовы, нават размовамі пра змену тактыкі, як бы Тихановская сама сальеці, злівае пратэст. Маўляў, гэтага ж і хоча і ўлада, і рэжым. Гэта дарэчы, казаў і Воскресенскі, як бы, які зараз ўжо стаў такі лезні альтэрнатыўны прэсавы сакратар Лукашэнкі, значыць, які от таксама казаў, што давайте спынім пратэсты. Ну, так вот, ці не атрымліваецца так, што Тихановская, як бы, дзейнічае ў гэтым рэчышчы?
А ні слова пра адмену на нядзельных маршаў ці асноўных акцыяў пратэсту не было. Ну, мы ведаем, што, напрыклад, па суботах зараз жаночыя маршы прыпыняюцца з розных прычынаў, але ў суботу проста будуць новыя формы акцыяў, такія як ланцугі людзей на дварах, на раёнах, напрыклад. А па нядзелях маршы працягваюцца, ну, будуць мяняцца месцы збору, будзе мяняцца час збору, але ну, не мяняецца сам факт, сама неабходнасць гэтых акцыяў. Тым больш апошняя нядзеля, многія лічаць, што гэта была вялікая параза, але гэта не была параза. Таму што толькі 1000 затрыманых сведчыць пра вялізную колькасць людзей, якія збіраліся ўзяць удзел у гэтай акцыі. Было іх 30 тысяч ці 100 тысяч, мы сказаць не можам. Але неабходнасць так жорстка дзейнічаць і так масава затрымліваць людзей сведчыць пра тое, што акцыя магла быць вельмі буйная. Таму спыняцца і казаць, што мы прайгралі апошнюю нядзелю і таму трэба адмяняць гэтыя нядзельныя акцыі, ніхто не збіраецца. І Святлана пра гэта не казала. Гэта ну, вырвалі з кантэксту спачатку агенцтва ТАСС, потым усе падхапілі. Але тактыка, змена тактыкі можа быць толькі ва ўзмацненні ціску, толькі ў наданні новых элементаў барацьбы, толькі ва ўключэнні эканамічных спосабаў супрацьстаяння. Толькі на ўзмацненне можа ісці зараз кампанія. Ні ў якім разе ну, нельга адступаць ні на крок.
Ну і такое практычнае пытанне. Вот вы, так бы мовіць, усё ж такі зараз казалі і гаворыце, як дарацца, а калі, так сказаць, сама Святлана можа больш выразна, больш падрабязна агучыць ўсё-такі вот як бы яе прапановы, яе новае бачанне вось гэтай тактыкі. Калі гэта можа адбыцца?
Ну, Святлана сама акцыі не праводзіць. Іх праводзяць тэлеграм-каналы, грамадскія ініцыятывы, нейкія мясцовыя арганізацыі, дваровыя чаты, якія, як я разумею, каардынуюцца паміж сабой, прызначаюць час і месца. А Святлана ў звязку як бы, з гэтымі рашэннямі, з гэтымі тактыкамі, яна падтрымлівае гэтыя маршы. І апошнія два месяцы Святлана падтрымлівала гэтыя акцыі, але ніякім чынам імі не кіравала. Таму ну, змена тактыкі, яна будзе, напэўна, вось у даданні нейкіх новых элементаў. Думаю, што бліжэйшыя дні будзе абвешчана пра новы план барацьбы, пра план на бліжэйшыя тыдні, якім чынам будзе аказвацца праца і каардынацыйнай рады, і штабу, і іншых ініцыятываў. Ну і ў тым ліку вулічныя акцыі. Але зноў жа, паўтаруся, ніхто адмяняць вулічныя акцыі не збіраецца. Менавіта вуліца вырашае ўсё. А задача Святланы – гэта усяляк падпітваць вуліцу энергіяй, натхненнем, сілай. І ўсе, хто зараз не могуць выходзіць на вуліцу ў Менску і ў іншых гарадах, яны ўсе працуюць толькі на тое, каб падтрымаць і тых, хто змагаецца, і тых, хто рэпрэсаваны.
Францішак, улады, акрамя рэпрэсій, так бы мовіць, банальнага шляху змагання спрабуюць рабіць некія палітычныя крокі. Ну вот рыхтуецца ўсебеларускі сход, магчыма, на ім будзе абмеркаваны некі новы праект канстытуцыі, магчыма, будзе рэферэндум па канстытуцыі. Вот некія дзеянні як бы у сувязі з гэтым Ціхановская прапануе вот нешта рабіць, што, так сказаць, байкатаваць это ўсё там удзельнічаць у нейкіх формах, выкарыстоўваць нейкім чынам вот эту палітычную актыўнасць улады. Ці ёсць нейкія напрацоўкі, ці ёсць нейкае бачанне, як удзельнічаць у гэтым ўсё ж такі палітычным працэсе?
Лукашэнка спрабуе навязаць свае нары, свае формы, выйграць час для сябе, адцягнуць увагу ад галоўнага, гэта новыя выбары. Але стаўленне і пазіцыя адназначная. Круглы стол Воскресенскага байкатаваць і высмейваць, таму што гэта цырк і імітацыя. Усебеларускі сход ігнараваць, таму што працэдура неясная, непразрыстая, незразумелая, а праводзіць усебеларускі сход свой уласны, таму што ўладзе, якая цяпер захапіла ўладу, даверу няма. Канстытуцыйная рэформа можа быць толькі пасля выбараў альбо адначасова з выбарамі. Гэта такія тры кансэнсусныя пазіцыі, якія ёсць паміж усімі дэмакратычнымі сіламі. Вось галоўнае не ісці на паваду ва ўлады. І галоўнае фармаваць свой уласны парадак дня, чым займаецца штаб Святланы Ціхановскай і каардынацыйная рада. Цяпер ўлада нашмат слабейшай пазіцыі, чым яна была раней. Улада не кантралюе палітычны парадак дня. Гэтыя заявы Лукашэнкі, якія ён кідае па некалькі разоў на дзень, мають на меті толькі, каб яго цытавалі і іх абмяркоўвалі. Калі гэтых заяваў не было бы, то пра Лукашэнку, можа быць, ніхто асабліва і не ўспамінаў. Ось, а нам трэба будаваць паралельна грамадзянскую супольнасць, інфраструктуру, якая дапамагае тым людзям, якія працягваюць барацьбу, узмацняць жывыя ініцыятывы, якія паўсталі, гэта страйкомы, гэта дваровыя групы і чаты, будаваць інтэлектуальны патэнцыял, шукаць новыя кадры, якія прыйдуць на замену тым чыноўнікам, ідэолагам, якія сыдуць разам з Лукашэнкам.
Францішак, а вот вы сказалі пра альтэрнатыўны ўсе беларускі сход. На гэты конт ёсць пэўныя напрацоўкі, ну, можа, дата нават, калі?
Справа ў тым, што мы не ведаем, калі Лукашэнка збіраецца праводзіць свой сход. Калі гэта ў лютым, то ніхто лютага чакаць не будзе. Усё-такі наша зараз стратэгія гэта дабіцца саступак ад Лукашэнкі ў гэтым годзе. Нашая мэта была, каб у гэтым годзе мы ведалі, прынамсі ведалі дату новых выбараў. Таму ўся стратэгія цяпер, нашая мэта, гэта дабіцца прызначэння новых выбараў да 31 снежня. Уся кампанія, усе нашыя захады на міжнароднай арэне і ў Беларусі, яны накіраваныя толькі на адно.
А вось усе беларускі сход, ўсё ж такі, як бы, альтэрнатыўны усе беларускі сход, ці, ну, як бы, можа, вы скажаце, што гэта будзе якраз галоўны, на які час ён прызначаны з сувязі з вот такімі планамі?
Паглядзім, пакуль нічога не прызначана. Я проста думаю, што калі Лукашэнка будзе збіраць свае сходы, то вуліца павінна збіраць свае сходы. Памятаем, што краінай зараз кіруе вуліца, кіруе народ у форме прамой дэмакраты. І калі Лукашэнка будзе праводзіць там за закрытымі дзвярыма ў палацы прэзідэнцкім нейкія свае міжсабойчыкі, то людзі будуць праводзіць свае сапраўдныя народныя сходы. І любая ініцыятыва Лукашэнкі, яна проста альбо будзе зігнараваная, альбо будзе сарваная народам.
Ясна, ясна. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй, Францішак. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.